Velkommen til Vranglære podcast.
Hei, Mari.
Hallo, Marte. I dag så skal vi jo besøke litt grann av ditt fagfelt. Ditt opprinnelige fagfelt.
Ja.
men vi skal ikke gå så digert til verks. Vi skal snakke om noe som relevant for alle som bor et sted, og det gjør jo de aller fleste. Og det rett og slett hvordan skape et hjem.
Ja, så, det kan man si mye om.
Ja, det vil jeg tro. Så jeg var jo litt nysgjerrig på da, som for å komme i gang. Har du noen sånne prinsipper som du har lært innen arkitektur? Og hva det egentlig som skaper et hjem?
Altså, jeg vil si det første prinsippet som jeg har lært, som jeg tenker ikke nødvendigvis noe jeg har lært på skolen, det det med å vente. Så når du har fått deg et nytt sted å bo, så det lurt å vente med å møblere innmari mye, og liksom bo deg inn, bli kjent med stedet og hvordan du bruker huset ditt, eller leiligheten, eller det stedet der du bor, på en best mulig måte. Sånn at man, liksom, når det har gått en liten stund, og du vet at du liker det hjørnet der, for der det alltid sol, eller det veldig klønt av den, det bordet alltid står der, for da går du vei, du går på det bordet veien og går forbi, eller et eller annet sånt nå. Ikke kjøpe alt for mye møbler eller greier, men bo seg litt inn først.
Det jo et veldig rasjonelt prinsipp, som egentlig alltid bør være en leveregel, tenker jeg da.
Ja, faktisk. Mm. Jeg føler det at når man tenker på arkitektur, så det veldig mange som hopper veldig kjapt inn i det her med estetikk. Det handler om å kjøpe dyre designmøbler, og det skal se veldig polert ut og dyrt på et eller annet vis. Men arkitekturen jo egentlig et ekstremt praktisk fag som handler om å få funksjoner til å fungere best mulig, men og gjerne sett i sammenheng med estetikk. Så det ikke nødvendigvis estetikken først, eller hvor fint det for det et veldig subjektivt tema, subjektivt begrep, men det å få ting til å fungere bra i forhold til den tiltenkte bruken.
Ja, og det faktisk så det jo litt gøy hvis man ser på den serien på NRK, Arkitektenes hjem, så ser man jo at veldig mange av de hjemmene overraskende lite fancy. Ja. Noen jo spektakulære, men det kommer jo helt an på stilen, men veldig mange av de spektakulære hjemmene, det de jobbene de har gjort for andre. Ikke nødvendigvis som de bor selv.
Vet du hva? Det jeg veldig enig i, og jeg har vært i veldig mange arkitekthjem som veldig rotet og bare, yes, jeg hadde aldri gjetta at det bor en eller annen estetiker her. Men jeg tenker faktisk det at de der magasin, altså hvis man ser på interiørmagasiner da, for det første så det hovedsakelig interiører og ikke nødvendigvis arkitektur, og der det et stort skille mellom interiørarkitektur og husarkitektur.
Absolutt.
Fordi at interiørarkitektur handler veldig mye mer om, hvis man kan ta det med en gang da, valg av, altså det en arkitekt gjør jo å lage rammene for noe. Plassere vinduene, hva slags utsikt ser du fra vinduet for eksempel? Hvordan kommer lyset inn i rommet? Hvor står døra hen? Hva slags trafikk lager den døra gjennom rommet? Gangsoner, trafikksoner, alle disse tingene her. Mens interiørarkitekten tar jo de rammene og skaper noe videre der. Man kan jo putte hva man vil inn i det rommet på en måte. Og jeg tenker at de der magasinene som viser nydelige, vakre interiører, hvor alt veldig perfekt og fint og flott, altså, det jo nesten vranglære, Mari. Fordi, jeg satt og tenkte litt på det her da, dette her med Hvordan skape et hjem? Jeg tenker jo at det burde ha noe med at man kan lese personene som bor der, når man kommer inn der. Altså, ikke personlighet som sådan, men at det fylt av personer, at man kan se det. Og da tenker jeg at de der veldig strigla, glatte, vakre, fantastiske hjemmene, de jo ikke i tråd med virkeligheten, med hvordan man faktisk bor og lever som mennesker.
Nei, altså det veldig ofte de tingene jeg blir mest inspirert av, for det er jo flere og flere blader, synes jeg, som også viser mer eksentriske hjem. Og det er jo det jeg liker best, når det er sånne litt rare, ulogisk innredet hjem. Da blir jeg veldig glad. Ja. Det blir jeg superinspirert av. For det er litt sånn mismatch, og ja, nå hadde vi den, så da brukte vi den, og ja, det blir jeg veldig glad av. Jeg får sånn, hvis et hjem er for pent og toniton, og altså spesielt hvis det er lite farge, så får jeg sånt enormt behov for å lage kaos i det hjemmet. Det er så barnslig av meg. Men jeg blir så trassig. Hvis jeg er for lenge sånne steder, så blir jeg bare sånn, skal du ikke bare, kan jeg ikke bare kaste et lampe rundt her inne, eller tegne litt på veggen, eller... Det vel sikkert fordi det min natur da, å skape, så da, og når man har mye rot i hodet, så blir det litt sånn, tomme flater, det skaper et behov for å ta ting ut av hodet, så sånn sett er det jo veldig fint med tomme rom når man skal jobbe, for min del i hvert fall da, fordi da kan hva som helst slippe ut av hodet, men jeg kan faktisk bli litt irritert hvis det er for pent, fordi at da har liksom ikke hjernen noe å hvile, det er liksom ikke noe interessant man kan sitte og gruble over da.
Jeg tror det er veldig menneskelig. Jeg ser ikke på det som en barnslig kvalitet. Jeg tror det er veldig... Er det ikke det da som jeg ofte... Jeg tenker, liksom den der kontroversen, eller hva skal jeg si, mellom... Hvis man skal sette det på spissen, da, estetikerne på den ene siden, og vanlige folk på den andre siden. Og de aller fleste mennesker som lever helt vanlig hverdagsliv, de har det jo ikke helt hvitt beige strigla til enhver tid. Det rot, det tilfeldige møbler, tilfeldige farger. Fordi at sånn livene våre bare. De aller fleste har ikke råd til å kjøpe alt så det blir fullstendig koherent overalt. Eller har ikke liksom stamina nok til å følge en restriktiv fargepalett hele veien.
Ja, det fryktelig kjedelig også da. Jeg tenker sånn stamina en ting, men, men lyst.
Det, ikke sant? Og vi forskjellige, og jeg tenker at det jeg har veldig lyst til at budskapet i dag skal være at bare liksom gi beng i det der. Det ikke et mål i seg selv å oppnå liksom magasinstandard på interiøret sitt, fordi at magasinstandard det betyr ingenting. Nei. Hvis det liksom virkelig stemmer overens med sjela di, så kjør på, flott. Men hvis du synes at det virker, hvis man blir som deg da, at man blir litt sånn, får lyst til å bare ta en malingbøtt og sprute ned hele rommet, så ja vel, gjør det da.
Ja, og det som litt sånn gøy da, fordi nå snakker vi om det at ja, det greit med litt kaos og sånn, men nå for tida så jeg, det her skjer jo hver vår, at jeg bare blir sånn ryddegæren. Fordi da våkner jeg til liv etter vinteren og blir sånn, åh, det jo denne personen jeg egentlig ja, hvordan kunne jeg glemme det? Jeg føler jo jeg to forskjellige personer på vinterhalvåret og sommerhalvåret. Men i overgangen da, fra vintermari til sommermari, så det en ryddemari. Som sånn, bare ta alle tingene mine, jeg vil ikke ha noen ting, hvorfor har jeg dette her? Æsj, altså da får jeg lyst til å bare ha det helt, helt, helt tomt. Og så jeg tror det her det jo veldig fascinerende da, hvis man ser på langt bakover i generasjonen, altså hva som ligger i genetikken vår. Jeg tror at det handler om at på vinteren så man en naturlig hamstrer, som samler på ting og som ikke kvitter seg med ting, for å si det sånn. Fordi vi skal jo klare oss gjennom vinteren, og så på våren da begynner vi på nytt, og vi setter frø i jorda, og på en måte man har, jeg føler at det det der overskuddsperspektivet endrer seg så utrolig da på de to, fordi når man har masse energi og overskudd, så blir man sånn, bort med det, alle disse tingene holder meg tilbake, og så på vinteren så ja, det en helt annen greie da. Jeg vet ikke om det der det kommer fra, men jeg føler at den der kosen, det behovet for kos på vinteren, det har jo en tendens til å bli litt mer nips og litt mer sånn der dildal som gjør at vi har det hyggelig rundt oss. Og så sammen med lyset så vil jeg bare tømme.
Ja. Jeg kjenner også det når våren kommer og det begynner å krible og bladene springer ut, så ja. Det liksom noe med nytt liv. Mm. Jeg vil ha bort med det gamle og inn med det nye.
Ja, ja. Og det kan man jo gjøre uten å ha behov for å skaffe seg nye ting, for det jo greia for min del at jeg kvitter meg jo med litt og litt for hvert år, så det blir jo faktisk færre ting. Men så elsker jeg jo å gå på bruktbutikker også, og det jo det som litt utfordringen, at selv om det jo ikke nye ting, men det jo nye impulser. Men den, så i den forbindelse så har jeg jo da, da hører jeg jo på bøker om minimalisme, og liksom veldig sånn inne i de tingene som egentlig lager ganske sterile miljøer da. Jeg jo ikke i stand til å få det sterilt, men jeg veldig fascinert av det, fordi det ser veldig deilig ut, sånn fra utsiden.
Det jo noe veldig deilig med det å ikke... Altså, nå føler jeg at vi lander rett i Marie Kondo,
ja.
Som en japansk-amerikansk ryddeekspert som har lagd bøker og tv-serier, som jeg anbefaler sterkt til alle som blir litt nysgjerrige nå. Hun har en sånn tanke om at du skal kun beholde det som...
som gjør deg glad.
Gjør deg glad, ja. Mm. Og så skal man si tusen takk og farvel til de tingene som ikke gjør deg glad, eller som du på en måte ferdig med på et eller annet vis.
Mm.
Og i tv-serien så det jo ofte litt sånn en enke som sitter igjen med et hus fullt av minner av en person som har gått bort, og på en måte tynget ned. Det jo et litt ekstremt eksempel kanskje på hvordan ting kan trekke i oss, og trekke energi ut av oss, kanskje.
Det jo minner i ting. Enten de tunge, sånn som det, eller de bare sånn, å, det var den gangen.
Mm.
Ja.
Så jeg veldig... Da jeg så og hørte det første gangen, så bare, ja, dette gir veldig mening for meg.
Mm.
Og nå... Jeg ikke veldig hard på å rydde. Og det litt fordi at jeg vokste opp i et hjem hvor vi har ryddet utrolig mye hele tiden. Mamma sin strategi, da, som jeg forstår like veldig godt, at, som hun sier, hun rydder aldri fordi hun roter aldri.
Nei.
Og det betyr at hver gang hun gjør et eller annet, hvor hun trenger ting og tar ut ting, så legger hun det tilbake igjen på plassen sin med en gang etterpå.
Mm.
Så blir det ikke liggende rot, liksom.
Nei.
Og det synes jeg for så vidt en veldig god huskregel, men det også litt strengt, og det veldig, veldig vanskelig synes jeg nå, med veldig små barn og en distre ektemann som legger ting rundt seg hele tiden, overalt.
Mm.
Jeg ender jo opp med å gå rundt og rydde etter dem og si, dere må legge ting på plass! Og ja. Så det ingen som gjør det, så det bare jeg som blir sur og sliten.
Ja, ja. Min arv jo, jeg vokste opp i et hjem hvor vi sånn, åh, nei, nå koser vi oss. Vi gidder ikke å sette inn i oppvaskemaskinen før i morgen.
Ja,
så jeg øver meg jo på det motsatte. At det sånn, åh, nei, jeg så mett. Jeg vil ikke sette inn i oppvaskemaskinen nå. Men nå, jeg prøver å programmere om hjernen min til at det så mye deiligere å slappe av etter at den oppvaskemaskinen satt på. Men så skjer det jo ting, ikke sant? Og da rydding det første som forsvinner. Men problemet for min del at kaos inni hodet blir jo mye verre. Så om jeg stresset og ikke rydder fordi jeg stresset, så blir jeg enda mer stresset av at jeg rot overalt. Og det veldig vanskelig å kommunisere til de tre andre i huset, fordi her, altså, det så mye. Vi en veldig surrete gjeng. Og jeg var et sånt barn som, jeg rydda huset hjemme, og ikke det at ikke, altså det var jo andre som rydda da jeg vokste opp, men jeg var sånn som, ja, jeg har alltid elsket å ommøblere, og da er det naturlig at man tar en liten sånn gjennomgang. Men jeg er en ekstrem rydder da, så jeg tar enten sånn alt i hele verden, eller ingenting, ja. Hvis du skjønner. Det kan veldig lett, det er en sånn stresshåndtering hos meg, at det å sortere skuffen, det gjør at jeg sorterer hodet. Så rydding er litt som terapi, men det syns ikke alltid på utsiden, fordi jeg har gjerne sortert ned i noe.
Ja.
Så det er litt irriterende egentlig, at folk tror at jeg er veldig rotete fordi det flyter overalt her, men nedi ting er det veldig ryddig.
Altså jeg merker at rydding blir jo veldig fort et tema her.
Det blir det, ja. Hvordan skape et hjem, og så er det egentlig hvordan håndtere rot, er det kanskje egentlig denne episoden blir. Men det går jo hånd i hånd.
Jeg tenker at ting, igjen da litt tilbake til det jeg sa, tingene i et hjem, det sier jo noe om oss og hvem vi er, og hva som blir liggende fremme fordi vi bruker det hele tiden, eller hva vi velger å ta med oss inn i huset, sier noe om dem som bor der.
Ja.
Og jeg tenker at, ja, jeg synes det er veldig rart å komme inn i hjem hvor de som bor der ikke er hjemme. Jeg husker for eksempel hos storesøsteren min, som hadde sin egen leilighet før jeg fikk en leilighet. Noen ganger, altså, der har det alltid vært åpent hus for meg, så jeg kunne komme og gå som jeg ville. Og jeg gjorde ikke det så veldig ofte, men en gang iblant så kom jeg inn der, og, mens de ikke var der. Og da var det sånn et veldig, veldig koselig leilighet, og alltid liksom, jeg følte meg veldig hjemme der. Men nesten litt sånn uhyggelig å være der når ikke de var der. Fordi at jeg tenker når vi, bare det at vi er inne i en beholder, da, for å trekke det på et litt sånn filosofisk plan her, så fyller vi det med liv. Det er varmen fra kroppene våre, luktene våre, tingene vi tar med oss inn, lyden vi lager, alle disse tingene her, de gjør et eller annet litt sånn uhåndgripelig på en måte, med et hus. Som er litt, det er litt vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det er, men det er jo vi menneskene som fyller disse beholderne eller rommene med liv, som skaper et hjem, rett og slett, bare med at vi er der. Og jeg tenker et hus som blir stående tomme, uten mennesker, de blir veldig fort ødelagte. Da tar naturen dem tilbake med en gang. Så da har man den der bruk er det beste vern-tankegangen, fordi at ved at vi er der og lager det inneklima vi trenger for å ha det bra. Vi lukker og åpner dører og har jevn temperatur. Alt det tingene er noe som gjør at et hus på en måte, har det bra og lever sammen med oss på et eller annet vis. Så jeg tenker at igjen da, det der å ha et helt tomt, glatt hjem, det stemmer ikke helt overens med hvordan vi som mennesker fungerer og hvordan et hus kanskje fungerer eller lever, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Sånn at, ja, det med å rydde er noe man må gjøre, men samtidig så tenker jeg at man skal ikke rydde for mye heller, fordi at dette er en litt sånn uferdig tanke, kjenner jeg. Men det er noe der.
Og så er det jo noe med at hvis man er, for det tenker jeg mye på for tida, både i bedriften og i livet, for jeg synes at ting bare skurer av gårde, jeg rekker ikke, jeg føler veldig ofte at jeg løper etter meg selv, og jeg bare sitter oppe i den vogna som kjører på, og så vet jeg ikke om den skal gå fort eller sakte, som regel går den vogna veldig fort, som er livet, og så og så blir det, ja, det bare, og vips liksom, så har det gått veldig mye tid. Og da tenker jeg, det jeg jobber med er å se sånn, hjernen min sier at jeg skal alle disse tingene her, men hva vil egentlig jeg? Hva vil hjertet mitt? Og det er jo litt sånn med hvordan vi lever i hjemmene våre også. Skal vi, hvis vi hadde latt oss selv styre, ikke hjernene våre, men liksom selve, oss da, hva hadde vi foretrukket da? Fordi da er det jo veldig mye som hadde blitt skrelt bort egentlig. Kanskje til og med en del ting man kjøper også ville vært skrelt bort. Sånn at det automatisk ble færre ting. Fordi hva trenger du egentlig for å ha det bra da, hvis man går helt sånn i dypet? For det gjelder jo, ja, det gjelder jo både i jobb og i alt vi gjør og alt vi omgir oss med. Hva kan vi egentlig ta bort for å sitte igjen med akkurat det vi vil ha?
Ja.
Og kose oss med det vi har? Og det er jo det som ligger litt til grunn både for Marie Kondo, det der hva blir du glad av egentlig? Og det gjelder jo også tingene rundt oss, for noen ganger så kan de tingene bli litt som jeg snakket om med klesskapet tidligere, at det kan bli støy som skaper stress,
ja.
Som gjør at du er mindre i kontakt med deg selv. Så om, og om man er i sitt rette element når det er stabler med bøker rundt overalt, og så lenge du har den plassen du trenger, så er det sånn, topp, da er det ditt rette element. Men jeg kjenner at det føles litt som at tingene eier meg. Så jeg er nok egentlig en slags minimalist, men jeg er en ting-elskende minimalist. Fordi jeg, hvis jeg ser en utrolig charmerende, sånn som her på verkstedet hvor jeg sitter, så har jeg egentlig så er det en liten sånn pepperbøsse, det vil si en, den er dansk da, en pebermø, og jeg bare og det står pebermø bakpå, og så er den sånn dekorert som en liten dame. Så jeg bare sånn, jeg trengte overhodet ikke den. Vi har pepperkvern, så, og det her er sånn man drysser. Men den, den gjorde meg så glad, den peppermøen. Og den måtte bli med hjem. Så den har jeg her på verkstedet og smiler hver gang jeg ser den, og det er jo en utrolig unødvendig ting, ikke sant? Men så gjør hun meg så glad der hun står, så hun har fått lov til å få jobben som mønstervekt da. Men det er jo de tingene i livet, ikke sant? Hvis du da ser på, for noen praktiske ting må vi ha, men hvis, altså man trenger jo ikke å bli glad av den der sleiva man bruker for å ta opp pasta med liksom, tenker jeg der kan man bli sånn funksjonsglad, jeg er glad for jobben du gjør.
Men, dette her synes jeg er veldig spennende, for jeg tenker at minimalisme,
ja.
Det er jo også, tenker jeg, kanskje litt misforstått. For at man, der igjen da, så det kanskje folk har lært at minimalisme handler om, det er det der helt hvite rommet, helt uten pynt. Det var sånn som jeg gjerne ville at ting skulle være da jeg var 20 år gammel. Når jeg får min egen leilighet, da skal det ikke være noe unødvendig gjenstander. Alt skal være helt hvitt. Det skal være bare en sofa, bare et bord, ikke noe ekstra greier, det skal bare helt klint, liksom. Men jeg tenker at minimalisme egentlig handler om å komme ned til, altså komme på hvor strengt man tenker på det, da.
Ja.
Men at du tar bort alt som er unødvendig, men at man må være, og her kan man sikkert være uenig og diskutere i 100 år, men jeg tenker at den peppermøen er jo nødvendig for deg.
Ja, hun kanskje gjør meg peppermø. Veldig glad.
Ja, ja men ikke sant? Du har omdefinert bruken der til mønstervekt og gledespreder.
Ja.
Det er jo nødvendig i et menneskelig liv.
Ja, og det at vi skal snakke litt mer om inspirasjon ved en senere anledning, men det at jeg blir veldig glad og inspirert på mange måter, at noen har tenkt ut at de skulle lage henne.
Ja.
så det er jo det, ikke sant? Men man trenger jo ikke å ha... Jeg trenger jo ikke flere sånne. Det holder jo med én. Så det er jo det som er den øvelsen, da, når man er egentlig ønsker å ha mer minimalisme i livet, men også er skrotnisse av natur, så er det noe med å... Men tenk så veldig glad noen andre ville blitt for den der som jeg jo allerede har en til av. Fordi det har så lett for å bli sånn at man skal se på alt mulig som en samling. Og sånn har det vært litt med stoffene mine, fordi at jeg syr, så vil jeg liksom ha Jeg vil ha alle de fine stoffene sånn at jeg kan sy fine ting av dem en dag. Men nå har jeg kjent at jeg har blitt sånn, det har skjedd et eller annet da, i den her, ja, jeg lyttet akkurat til en lydbok, fordi det sånn jeg konsumerer bøker best. Som, det jo på en måte en videreføring av Marie Kondo sin, sine strategier, men enda dratt litt videre da. Den boka heter Goodbye Things av Fumio Sasaki, og der er det jo, der, man kan jo gå ekstremt til verks, men den boka gjorde et eller annet med hjernen min, sannsynligvis fordi det på rett tidspunkt av året. Det ikke sikkert den hadde gjort like mye med hjernen min i november som i april, da, som da jeg lyttet i tiden. Men det å høre, for min del i hvert fall, høre på bøker eller se på serier, at noen holder på med det, men spesielt sette på lydboka og rydde mens jeg hører på, for da jeg sånn, nå, jeg gjør ting, og jeg gjør ting, og som jeg gjør ting. Sånn blir jeg. Hvis jeg sånn, nå dette meg. Og så det ikke sikkert det varer så lenge, men da om jeg har klart å gi bort en kasse da, med kanskje de tre ekstra sleivene i skuffen, som man har sånn i tilfelle den andre sleiva knekker, sleiver, det finnes. Sleiver kommer alltid til å finnes. Og sånn er det jo med stoff også. Eller det gjelder jo de fleste av de svake områdene man har, ikke sant? Det finnes mer. Det finnes alt for mange ting i verden.
Ja, det er akkurat det.
Og man kan jo ha et lite lager med ting som forbruksvarer, så man vet at ja, men den sleiva kommer til å knekke. Men kanskje, da kan man kanskje ha det et annet sted da, enn oppi der, som gjør at den skuffen kiler seg fast hver gang man åpner den, ikke sant?
Mm.
Fordi det er jo, det handler jo også om trivsel i hjemmet. Alle de tingene som gjør at du snubler eller irriterer deg.
Mm. Jeg tenker jo også det at en sleiv, eller hva var det du sa i sted? Ja, et kjøkkenartikler da, typisk, mm. som utgangspunktet er ren funksjon.
Mm.
De kan jo også være en kilde til glede. Så hvis man skal tenke som en minimalist, så tenker jeg at jeg vil heller ha en skikkelig fin sleiv, som jeg blir glad av å se hver gang jeg, bruker den, fremfor tre billige plaststygge dingsegreier som ligger og stopper skuffen, liksom.
Mm. Det er nettopp det. Og sånn kan det jo være med alle tingene, og når den tingen blir ødelagt, hvis man faktisk da, og det her utrolig nørd også, men jeg koser meg litt med det, at sånn som da pizzahjulet vårt ble ødelagt, så var jeg sånn, vi skal ikke ha hvilket som helst pizzahjul. Vi skal ha et skikkelig bra pizzahjul.
Ja.
Denne beslutningen skal jeg faktisk bruke litt tid på, for vi skal ha det ene pizzahjulet.
Altså, i fjor sommer så leide vi et hus i Danmark, Airbnb-hus. Og det var et sånt hus med veldig matglade maksimalister, tror jeg, som hadde, altså det var så mye utstyr på det kjøkkenet. Og jeg liksom kjente at, oi, vi har jo bare ett pizzahjul hjemme vi. Her er det tre forskjellige.
Ja.
Dødsbra pizzahjul, alle sammen.
Mhm.
Jeg skulle ønske vi hadde tre dødsbra pizzahjul. Jeg tenker vi har det ene dårlige som er egentlig litt ødelagt da.
Ja.
Og så Roberto da, som jeg bor sammen med, han er jo hva skal jeg si? Han er veldig lite materialistisk av seg. Så han har ikke behov for særlig mange ting. Og han så det er jo på en måte den store en av de tingene jeg virkelig beundrer med han, at han liksom, han forbruker lite, han kjøper bra ting det han kjøper, han er opptatt av kvalitet, og så roter han en del, det må jeg si. Det er at, fordi at når han rydder, nå har det vært kjempevanskelig hjemme, fordi at han har vært hjemme for å passe på sønnen vår, som har vært syk lenge. Og da er liksom hans store mål, det er å rydde gjennom huset. Og det har jo aldri vært så rotete som nå, fordi at hans måte å rydde på, det er å dra alt ut.
Ja.
For da å skulle liksom sette ting på plass, eller selge, eller kaste, eller gjøre et eller annet med det.
Ja.
Det er bare at han går så grundig til verks, at man blir jo ikke ferdig på en dag.
Nei.
Og det blir jo ikke ferdig på en uke heller. Og når det da har blitt liggende i mer enn en uke, så blir det bare liggende. Og da det bare der. Og så får ikke jeg lov å rydde det bort, for han rydder jo.
Dette hans prosjekt, ja.
Ja, men da har han gått videre litt annet prosjekt, for da har han gått litt lei. Men uansett, vi har ikke veldig mange ting, i hvert fall ikke sammenlignet med disse danskene. Og så, ja. Så jeg tenker man må finne en balanse der, som på alle andre ting.
Ja, det en ting, fordi jeg har av natur, så jeg sånn som han. Så jeg må holde meg, noen ganger så holder jeg meg selv i armen. Altså når jeg har lyst til å begynne, så må jeg ta den andre armen og holde fast den første armen. Og bare sånn, stopp. Nå må du tenke deg om. Kommer du til å orke det her om 3 timer? At du har gjort dette? Nei. Nei, det kommer jeg ikke til å orke. Og så må jeg rett og slett ha en liten samtale med meg selv. Du tar bare den skuffen her du nå først. Og så kan du ta en til etterpå. Ja, det sant. For det jo en av metodene som i Marie Kondo sin bok, da, også, dette har jo blitt en ryddeepisode, sånn det bare. Men jeg skal si noe annet etterpå som tar oss litt inn igjen. Og det jo det, en av anbefalingene i boka jo å samle alle tingene fra hver kategori før man rydder seg gjennom det.
Ja.
Og selv om jeg megafan av Marie Kondo, så vil jeg si som en person som har ADHD-diagnose, ikke ta hele kategorien på en gang.
Nei, det ikke holder. Hele, nei.
Nei, du kan ta en grovrydding her og der først. Du kan tenke, tenk på alle jakkene dine for eksempel. Ikke ta alle klærne, tenk bare på akkurat alle jakkene for eksempel. Ja. Eller tenk bare akkurat på alle sleivene, litt grann. Ikke tenk sånn, alle kjøkkenredskaper eier. Fordi kategoriene i boka hennes er veldig store, og da blir det overveldelse, og du blir sittende der i et rotete hus som er verre enn da du begynte. Så det liksom mitt sånt tips nummer 1, fra en overveldet person til en annen. Ikke gjør det. Men som et apropos til det, da, og for å hente oss litt inn til tema igjen, så er det jo, fordi litt tilfeldig så snublet jeg over Feng Shui i en podcast-episode. Og i den podcasten, altså jeg kan gjerne si hvilken podcast-episode det var, men jeg synes ikke at jeg forsto prinsippet så veldig godt etter å ha hørt den, så jeg ville ikke ha begynt med den, liksom. Men det var en podcast som heter Sjelfull Business. De snakker om Feng Shui på arbeidsplassen. Og igjen, det er ikke der jeg ville begynt. Men uansett, så tenkte jeg, ja, hva er egentlig Feng Shui? Det har jeg hørt mye om. Og som den nysgjerrige personen jeg er, så ble jeg jo nødt til å sette meg litt inn i det. Fordi det jo sånn man hører om, ikke sant? Er dette god Feng Shui, eller er det ikke god Feng Shui? Da ble jeg sånn, hva er det egentlig? Har du hørt noe om det? Kan du noe om det?
Jeg kan veldig lite om det. Altså det er... Man forholder seg til himmelretninger, og det er noe med vann i nordre hjørne og sånne ting. Det nærmeste jeg kommer der fra er noe som min far, arkitekt, alltid har sagt, at man faller mest til ro hvis du sitter med ryggen mot en vegg, ikke mot en dør. For da har du den der tryggheten i ryggen. Da.
Ja.
Men en dør som kan åpnes på et hvilket som helst tidspunkt uten at du vet hvem som kommer inn eller hva som skjer, det oppleves ofte ubehagelig. Det møbler rommet sånn at man har ryggdekning.
Ja, det er et prinsipp. Og man skal være i kommandoposisjon, som det heter så veldig stivt.
Ja.
Men Feng Shui da, nå som jeg har satt meg litt inn i det, jeg tenker at det her kunne jeg... veldig gjerne ha snakket med noen om, for det kommer jo opp 100 000 spørsmål med en gang når jeg begynner å åpne en ny dør. For jeg synes det er så spennende. Men det jeg oppdaget da, er at Feng Shui, det gjelder jo fordi som arkitekter så ser man jo på hele terrenget. Det blir jo veldig svært for oss vanlige folk som bare vil ha litt bedre flyt i hjemmene våre. Så man kan zoome på en måte mer inn, for å si det sånn da. Så du kan ha Feng Shui i et helt hus, eller du kan ha det innad i et enkelt rom. Og så tenkte jeg, målet mitt nå, det var jo å få orden på verkstedet mitt.
Men dette handler om energiflyt, gjør det ikke det?
Det handler om energiflyt. Så Feng Shui, det betyr vind og vann. Eller en av dem er vind, en av dem er vann. Husker du dessverre ikke hvilken, men det er ikke så farlig akkurat på denne megaraske innføringen. Och så ja, så man kan tänka på yin och yang då på något sätt. Yang, yang, yin och yang. Och grejen är det handlar om energiflyten i rummet. Men så är det något som heter då ett bagua kart. Alltså ett bagua kart kan man bara söka på så är det många som har lagt ut det. Så tänkte jag så, nu gör jag det bara på akkurat på verkstedet mitt här hemma för att se hvordan feng shuien är i detta rummet då. Och för det första så satt ju jag hade datamaskinen min placerad under trappan med ryggen till dörren.
Ja, ja.
Två stora fel med en gång.
Ja, för man ska inte sitta under en trapp.
Nej, det alltså det att sitta sån stua ned i en krok, det var visst väldigt dumt då. Men och för det andra och det syns jag kanske var det morsomste, det var sån jag började att höra på den här ryddeboka för jag var bara sån okej, nu måste du få den på livet ditt. Fordi da jeg så på det kartet i forhold til den døra som på en måte er selve inngangsdøra til rommet, da, fordi det er der man på en måte starter med å se på, ja, finn det kartet hvis du er interessert i det her, fordi det er ikke noe poeng at jeg forklarer masse ekstra. I hvert fall da er det 9 zoner i rommet utifra hvilke områder av livet som på en måte sånn, succes, här är ekonomi, här är familje och så lite sån energier då. Så är det olik symbolik. Jag har inte satt mig så mycket in i det för det blev igen lite överväldigande då med allt sammen så tänkte jag börja med där var det lite kritisk. Så där det som är på matte mitt sån ekonomi, överflod, välstånd, alltså det hjörna rummet som på matte representerar det. Der står mitt roteskap. Og da var jeg sånn, ja, det gir folk akkurat det. Jeg vet ikke om det er noe i denne teorien, men jeg må i hvert fall ta hånd om det roteskapet. Jeg kan ikke ha. Jeg føler at jeg har så lite oversikt, og det bare sklir ut så grundig, og så er det roteskapet plassert i liksom mitt velstandshjørne. Så var det litt sånn, ja, da måtte jeg le litt.
Dette her, kjempespennende, Mari, og så tenker jeg at her trenger vi kanskje en episode til.
Og helt klart, og jeg tenker også at her skal vi snakke med noen som kan noe om dette her. Ja. Så men jeg synes det er en morsom jeg synes det var en morsom ting å oppdage at det er såpass dårlig stelt med feng shuien i dette rommet at det her blir sånn stay tuned
veldig spennende
ja.
Altså, jeg tenker at vi kan snakke veldig lenge om hvordan skape et hjem og jeg tenker at de aller fleste har antageligvis ganske mye meninger og jeg føler at en ting jeg ikke har snakket noen ting om i det hele tatt nå, som jeg tenker en veldig stor sånn, hjemskaper. Keramikk.
Og vet du hva? Det passer perfekt at vi kan snakke om det etter at jeg har vært på keramikkurs, for det skal jeg i morgen.
Ok. Da blir det en keramikkepisode etter hvert.
Ja, ja, og Feng Shui også har jo sånn, det er jo utrolig mange prinsipper i bånd her, som jeg har jo bare sagt liksom, en liten lort, ingenting egentlig, bare fortalt om rotskapet mitt. Så men det, hvis vi kan konkludere da, fordi titelen er jo «Hvordan skape et hjem», vi må jo nesten holde på det, det blir litt sånn del 1 da. Og det er vel egentlig prøve å holde et visst system i kaoset.
Igjen, jeg tenker liksom den gyldne middelvei, at ja. Litt rot gjør at det syns at det bor mennesker der, og det er litt viktig for oss mennesker ja. Å bli minnet på.
Og det er skjerm.
Ja, det er skjerm. For mye rot blir overveldende og slitsomt og trekker energi fra oss.
Det er vårt første tips til hvordan skape et hjem.
Ja, rot. Rot i vei.
Prøv. Rot litt, ikke mye. Så vender vi vel sannsynligvis tilbake til dette temaet mange ganger, men det jeg håper er at noen får lyst til i hvert fall å få et litt mer bevisst forhold til tingene de omgir seg med, og hva et hjem for dem? Hva tenker du at er hjemmet ditt, hvis du skal zoome ut og se på det, og tenke, hva trenger jeg egentlig?
Enda et tema der, som, oi, Gurmal, jeg føler at vi åpnet Pandoras eske her.
Ja, jeg prøver bare å legge noen frø, jeg nå.
Ja, farger, som vi også på et eller annet tidspunkt snakket om.
Farger jo også en helt egen episode. Så vi driver jo fortsatt, og vi jo ikke kommet så langt i episoderekka enda, så vi jo fortsatt i oppvarmingsepisodene, føler jeg.
Ja, vi det.
Kanskje vi kommer til å få bli i oppvarmingsepisodene for alltid, det helt greit det også. Så håper jeg i hvert fall at noen har fått noe å tenke på. Kanskje noen har hørt på denne episoden mens de har ryddet i roteskapet sitt. Det hadde jeg likt.
Og det hadde vært gøy. Da må dere si fra.
Ja.
Da kan dere komme inn på Patreon-siden vår og legge igjen en beskjed, eller sende oss en melding på enten Mari eller min Instagram. Vi elsker å høre fra dere.
Ja, det gjør vi. Takk for i dag, og god hjemrefleksjon.
Ja, takk for i dag.
Ha det!